Dal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, nú skulum við fara með þessa hugsun dálítið lengra. Nú skulum við gefa okkur að í einum leikskóla hafi langþreyttir og sárþjáðir láglauna hópar sameinist í stéttarfélag. Og nú skulum við segja að það sama gerist í einhverjum grunnskólanum og einhverjum framhaldsskólanum að þeir stofni líka stéttarfélag. Og nú skulum við gefa okkur að þetta gerist víðar hjá hinu opinbera að menn stofni stéttarfélag þó að þeir eru þessi gert að greiða í önnur stéttarfélag samtími sem getur orðið ennþá þungbærra fyrir fólk sem er með láglaun. Þá kemur spurningin, hvað þýðir þá ákvæði í lögum lífeyrissjóði að öllum launþegum er rétt og skylt að borga í lífeyrissjóð viðkomandi starfsstéttar eða starfshóps? Hver er þá viðkomandi starfshópur þessa fólks, eða hver er viðkomandi starfsstétt þessa fólks sem er ekki í opinberu sjóðunum, er ekki aðili að kennarasamböndunum eða öðrum, eða SFR eða öðrum stéttarfélögum sem er í BSRB? Í hvaða lífeyrissjóð ættu að borga? Segjum að þessi nýju samtök sem heita ASI2 myndu stofna nýja lífeyrissjóð eða BSRB2 myndu stofna nýja lífeyrissjóð sem eru lífeyrissjóður opinberra frjálsra starfsmanna eða frjálsra opinberra starfsmanna FOS og mættu þau þá borga í þann lífeyrissjóð eða ættu að borga í hinn lífeyrissjóðin? Það sem ég er að leggja áherslu á, þetta er allt orðið niður njörfað opinbert kerfi og minnir skuggalega mikið á Sovjetríkin.